Earth News Radio 105,8.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas.
Αυτό το τραγούδι, ο Λένον έγινε ο πρώτος Beatle που κυκλοφόρησε εξωγενειάτικο τραγούδι μετά τη διάλυση των Beatles, δηλαδή 2 χρόνια πριν την κυκλοφορία, και είπε ότι το έγραψε επειδή είχε βαρεθεί τα λευκά Χριστούγεννα. Είναι σίγουρα ένα τραγούδι που ενώ είναι κάπως, πώς να το πω τώρα, εορταστικό, κρύβει και μια μικρή μελαγχολία, αλλά περιλαμβάνει, είναι πολύ συμπεριληπτικό, πολύ πριν ανακαλύψουμε τον όρο, γιατί μιλάει για τους κοντινούς και τους αγαπημένους, τους ηλικιωμένους και τους νέους, τους αδύναμους και τους δυνατούς, τους πλούσιους και τους φτωχούς, τους μαύρους και τους άσπρους, τους κίτρινους και τους κόκκινους. Και αναφερόταν φυσικά και στο τέλος του πολέμου, εκείνου του πολέμου που σημάδεψε τα χρόνια του Λένον και της Αμερικής. Και φυσικά το παίζουμε κάθε χρονιά πάλι και πάλι και πάλι, ευχόμενοι ότι αυτά είναι τα Χριστούγεννα, ευχόμενοι να τελειώνουν οι πόλεμοι, ο ένας, οι πολλοί. Τελικά κάθε χρονιά ταιριάζει, και αυτό από αυτή την άποψη είναι αρκετά ανατριχιαστικό, το ότι ταιριάζει ένα τραγούδι που γράφτηκε τόσο παλιά στο 2025-26. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, καλά Χριστούγεννα. Σε κοντινούς και μακρινούς λοιπόν ανθρώπους και προορισμούς. Και επίσης έχω καταλάβει με τα χρόνια ότι παρόλο που είναι μια καθαρά θρησκευτική γιορτή, είναι θρησκευτικό το γεγονός της γέννησης του Χριστού, της γέννησης του Θεανθρώπου, του Υιού του Θεού, παρόλα αυτά δίνει μια γενικότερη αίσθηση ενότητας, αλληλεγγύης, προσευχής για συμφιλίωση, για ειρήνη, για υγεία, για αγάπη, για ευδοκία που λέει και η ωραία η ευχή της Εκκλησίας. Η ευδοκία νομίζω ότι είναι μία από τις ωραιότερες, όχι μόνο εύχες, αλλά και πολύ έτσι γεμάτες νόημα λέξεις. Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8, όπως μόλις ακούσατε και λίγο νωρίτερα, ξεκινώντας εμείς τώρα, παίρνοντας τη σκυτάλη από την προηγούμενη εκπομπή, από τον Γιάννη Πετρίδη και πηγαίνοντας μέχρι τις 6 παρέα, στις συχνότητές μας αλλά και στο Earth Echo. του Δεκέμβρη, προ παραμονή Χριστουγέννων, και περιμένουμε έτσι με πολύ προσδοκία και αυτά τα Χριστούγεννα του 2025 σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, με όποια μορφή, σε όποια εκδοχή, σε όποια έκφρασή τους και αν γιορτάζονται. Ο καιρός από το πρωί, τουλάχιστον εδώ στο Λεκανοπέδιο, ήταν πάρα πολύ καλός. Μπορώ να σας πω ότι σχεδόν έχουμε ζέστη, τέλος πάντων μια θερμοκρασία που είναι απολύτως διαχειρίσιμη. Τώρα προς τους προορισμούς που πηγαίνετε, γιατί μάλλον πηγαίνετε πάρα πολύ σε πάρα πολλά μέρη και προς τα πάνω και προς τα κάτω και ανατολικά και δυτικά, σε ηπειρωτικά και νησιωτικά μέρη, μάλλον θα συναντήσετε κακοκαιρία, γιατί θα έχουμε από το βράδυ και τις επόμενες μέρες αρκετή βροχή. Είμαι σίγουρη ότι έχετε, όπως λέμε στερεοτυπικά, οπλιστεί με πολλή υπομονή και αρκετό χρόνο και καλή διάθεση για να αντιμετωπίσετε την κίνηση στις εθνικές οδούς, στα διόδια, γενικά στην έξοδο των εκδρομέων, που φαίνεται ότι είναι ακόμα πιο δύσκολη τώρα για σήμερα που μιλάμε και ίσως και τις επόμενες ώρες, λόγω και των τρακτέρ που έχουν παραταχθεί γύρω από το οδόστρωμα. Όχι γύρω, πέριξ του οδοστρώματος, έτσι. Αλλά και η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, δηλαδή στην Αττική Οδό και το Κηφισό, είναι πραγματικά στο κόκκινο. Αυτό δεν είναι καινούριο. Σήμερα και χθες είχαμε πάλι λίγο κίνηση, ενώ τις προηγούμενες μέρες πήγε λίγο να καταλαγιάσει από τη Δευτέρα. Ποια Δευτέρα? Χθες ήταν Δευτέρα. Μπερδεύω και τις μέρες σιγά-σιγά. Ίσως επειδή δεν έχουμε τα σχολεία, έχει αρχίσει ο κόσμος λίγο να φεύγει σιγά-σιγά κατά ομάδες και κατά κύματα. Ας πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Κώστα Νούση, που ήταν στα διόδια της Ελευσίνας μόλις πριν λίγο, να μας δώσει την εικόνα από εκεί, γιατί είναι καθοδόν και για την άλλη πλευρά, για το άλλο κομμάτι της εξόδου. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλληνα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα κλείσαν και τα σχολεία, άρα σταδιακά μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάει και η έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων. Θα κορυφωθεί αύριο παραμονή των Χριστουγέννων, γενικά προς την πλευρά της Ελευσίνας, του Ναυτινού Κορίνθου.
Μήπως, Κώστα, με συγχωρείς, επειδή λίγο μικροφωνίζουμε, μπορείς να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σου?
Δεν έχω, ναι.
Α, ό,τι έχεις από ραδιόφωνο, χαμήλωσέ το. Ναι, 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 μας έλεγες λοιπόν.
Την πλευρά της Ελευσίνας είναι πιο ήπια, δεν υπάρχουν προβλήματα, κινείται ομαλά ο δικός άξονας. Από την πλευρά των Αθηνών είναι κυρίως τα προβλήματα, ή υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση από την πλευρά των διοδίων στις Αθήνες. Εκτιμάται ότι ίσως έχει να κάνει και με την έξοδο, αλλά και με τα μπλόκα που είναι πιο πάνω από τους αγρότες. Να πούμε ότι από αύριο θα είναι επιχοδός και η αστυνομία, η τροχέα, για την διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων. Ενώ και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχουν και στους οδηγούς και αλκοτές μέρες που είναι τώρα σε στοιχεία, τα τελευταία στοιχεία που έχουμε, γιατί τα τελικά θα βγουν σε μία ώρα από τώρα, αυτά τα οποία έχουμε από την αστυνομία είναι ότι από εχθές στις 5 το πρωί μέχρι και σήμερα στις 5 το πρωί από την Αθηνών Κορίνθου στην Ελευσίνα πέρασαν 25.400 οχήματα τα οποία εξήλθαν από το λεκανοπέδιο της Εδατικής και από την Λαμία 23.711. Τώρα υπάρχει και ένα ενδιαφέρον στοιχείο ότι ναι, έρχονται κιόλας στην Αττική αυτοκίνητα αυτές τις μέρες για την ίδια περίοδο, για το ίδιο χρονικό διάστημα. Εισήλθαν από την Ελευσίνα 25.170 οχήματα, ενώ από, από τις Αθήνες 22.551 οχήματα.
Μάλιστα, μάλιστα. Καλό δρόμο και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ προς τις Αθήνες, λοιπόν, που κινείσαι Κώστα Νούση εσύ. Καλά τα νέα από την Αθηνών Κορίνθου, μάλλον εκεί στα διόδια της Ελευσίνας και λίγο πριν. Νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο καλό νέο σε ό,τι αφορά την κίνηση και το κυκλοφοριακό που ακούσαμε. Γιατί αν τώρα πάμε να συναντήσουμε τον άλλο συνάδελφο, τον Γιώργο Κοβό, που είναι στο ύψος της Ριτσόνας, νομίζω ότι θα μας τα πει πιο έτσι δύσκολα εκεί. Γιώργο, καλησπέρα και σε σένα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Ελένα. Καταρχάς, εγώ έχω να κάνω την εξής διαπίστωση. Ότι όσο δύσκολα και να είναι, όταν κάποιος ακούει την εκπομπή σου, σίγουρα βελτιώνεται κάπως η κατάσταση.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
Και γενικότερα το ραδιόφωνο του Ερτ Νιούς.
Ακριβώς, αυτό είναι αλήθεια.
Από εκεί και πέρα είναι δύσκολη η κατάσταση. Να επανέλθουμε τώρα στο θέμα της επικαιρότητας. Υπάρχουν ουρές γύρω στα 8 με 10 χιλιόμετρα. Ξεκινούν από το 65 χιλιόμετρο της Εθνικής Αθηνών Λαμίας, ίσως και λίγο πιο πίσω, και φτάνουν μέχρι τον κόβο της Ριτσόνας, όπου εκεί ουσιαστικά γίνεται εκτροπή των οχημάτων από την τροχιά, δεδομένου ότι λίγο πιο πάνω βρίσκεται το μπλόκο των αγροτών της Στίβας. Αρχικά υπήρχε η απόφαση, καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών, τον μπλόκο της Στίβας και τον μπλόκο του κάστρου της Βιωτίας να παραμείνουν ενεργά, να μην ανοίξουν. Και αυτό γιατί και τόσο η τροχέα όσο και οι αγρότες έθεταν ζήτημα οδικής ασφάλειας σχετικά με το αν ανοίξει ο δρόμος και παραμείνουν τα τρακτέρ παρατεταγμένα στη λωρίδα έκθεση της ανάγκης. Κανείς δεν έπαινε την ευθύνη για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Τελικά σήμερα μέχρι πριν από λίγα λεπτά ήταν όλα κλειστά. Μαθαίνουμε κάποιες από πληροφόρηση που έχουμε από τους αγρότες των περιοχών εκεί, ότι αναδιαστήματα η τροχέα, σύμφωνα πάντα επαναλαμβάνω με τις πληροφορίες που μας δίνουν οι αγρότες, ανοίγουν τους κόνους, ανοίγουν τον δρόμο και ρίχνουν στην Εθνική Οδό ανά 40-50 οχήματα σταδιακά. Mm-hmm. Αυτό είναι μια τελευταία εξέλιξη που υπάρχει.
Για επανάλαβε τη Γιώργο, ανοίγουν την Εθνική Οδό.
Ανοίγουν την Εθνική Οδό, ανοίγουν τους κόνους, ανοίγουν τους κόνους που έχουν τοποθετήσει οι αγρότες και βάζουν μέσα στην Εθνική Οδό ανά 40-50 οχήματα κάθε φορά.
Ναι.
Ούτως ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Μιλώντας και με τους επικεφαλείς των μπλόκων, τόσο στη Θήβα όσο και στο κάστρο, μας είπαν ότι τώρα στην επόμενη ώρα θα γίνει μια συνέλευση των μελών του μπλόκου, ούτως ώστε να αποφασίσουν τι θα γίνει. Υπάρχει η πιθανότητα τελικά να ανοίξουν τις δύο λωρίδες της Εθνικής Οδού, γιατί δύο λωρίδες έχει η Εθνική Οδό σε αυτά τα σημεία, συν τη λωρίδα έκθεσης ανάγκης, τα τρακτέρ να μείνουν παρατεταγμένα στην άκρη παράλληλα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης και τελικά να προχωρήσει κανονικά, να διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία στις υπόλοιπες δύο λωρίδες. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη εξέλιξη την οποία την έχουμε πριν από 10 λεπτά περίπου.
Μάλιστα.
Την ανέφερε και στον αέρα της ΕΡΤ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου της Στίβας, ο κ. Παπαδάκης, ο Κώστας.
Mm-hmm. Και αυτή είναι και η απάντησή μας, γιατί τώρα να σου αντιγυρίσω το κοπλιμέντο, αλλά το εννοώ και εγώ μέσα από την καρδιά μου, ότι όταν έχεις τον Γιώργο Κοβό στο σημείο, αλλά και σε άλλα σημεία, διακτηνισμένο θα έλεγα και διασυνδεδεμένο, θα έχεις τις πληροφορίες. Το λέω γιατί είναι κάποιος αγανακτισμένος ακροατής που λέει: «Τι λες κυρία μου ότι είναι καλή η κυκλοφορία, είμαστε σταματημένοι στη Θήβα». Νομίζω ότι απαντήσαμε.
Πάντως, μια και αναφερθήκαμε μόνο στη Θήβα, να κάνουμε και μια αναφορά στην Εύβοια. Γιατί χθες είχαμε αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας Χαλκίδας από τις 6 ως τις 9, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένος ο αποκλεισμός. Τελικά παρατάθηκε κατά μία ώρα λόγω ενός περιστατικού. Οι αγρότες της Εύβοιας κατήγγειλαν ότι ένας αστυνομικός δεν επέτρεψε σε δύο συναδέλφους τους από τον Άγιο Στέφανο της Χαλκίδας να μεταβεί στην υψηλή γέφυρα. και αυτό ήταν κάτι που τους δυσαρέστησε και εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια αυτή με παράταση στον αποκλεισμό. Όμως από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή έχουν αποφασίσει να μην ξανακλείσουν τη γέφυρα προκειμένου να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες.
Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Κοβέ. Καλή συνέχεια και στο δικό σου ρεπορτάζ και στη δική σου δουλειά. Λοιπόν, ναι, πάμε πολύ ωραία. Ναι, μ' αρέσει αυτό. Να ακούμε και τη μουσική μας. Μάλλον δεν ήσασταν προσεκτικός, αγαπητέ μου, πάντως εμείς δεν είπαμε για τη Θήβα. Είπα ότι το μόνο καλό νέο ήταν στα διόδια της Ελευσίνας και στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Καλύτερα από τα άλλα σημεία, εγώ αυτό είπα. Λοιπόν, καλησπέρα σας, μας λέει ο Αρσένης και έχει βάλει και 4 θαυμαστικά. Καλησπέρα και σε εσάς. Ενώ η Σούλα αναφέρεται στο εξής πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είσαι καθόλου εκτός θέματος, Σούλα, διότι θα ήθελα, λέει, να σας ενημερώσω ότι όλοι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, δηλαδή σεζόν που έχουμε μάθει να λέμε, δεν έχουν πάρει μέχρι σήμερα το επίδομα ανεργίας. Περιμένουν την προπληρωμένη κάρτα με το ταχυδρομείο, αλλά δεν έχουν καν πιστωθεί τα χρήματα στους λογαριασμούς. Καλές γιορτές με υγεία μας εύχεται και εμείς το ίδιο. Θα προσπαθήσω να ρωτήσω τους αρμόδιους δημοσιογράφους για να το μάθουμε και αν έχουμε νέο θα σου πούμε, Σούλα, αλλά έχω την εντύπωση ότι πηγαίνουν κατά κύματα σιγά σιγά, δηλαδή χτες, σήμερα και αύριο θα υπάρχει αυτή η τροφοδότηση των λογαριασμών σας. Έχω την εντύπωση. Και αυτό το τραγούδι ουσιαστικά εξιστορεί τις καλές και τις κακές στιγμές που ζούμε όλοι στον εργασιακό μας χώρο, στις φιλικές και άλλες σχέσεις τις ανθρώπινες μεταξύ μας, στις συναναστροφές και βέβαια στην ίδια μας τη ζωή, στο προσωπικό μας πλέον περιβάλλον και χώρο. Αλλά το Let's Stay Together που λέει το τραγούδι τιτλοφορείται σημαίνει ότι ας μείνουμε μαζί, ας προσπαθήσουμε στο τέλος της χρονιάς κάνοντας τους απολογισμούς, τους αναστοχασμούς μας, να πάμε έτσι με πολύ καλή, ξέρω εγώ, περισσότερη άβρα θετική. Δεν θα πω καλή ενέργεια και θετική, γιατί έχει πολύ διαβαστεί αυτό, πολύ υποθεί. Να πάμε έτσι, μήπως. Τέλος πάντων, είναι και θέμα χαρακτήρα και διάφορα με τα οποία κανείς αντιμετωπίζει και βγάζει πέρα τη ζωή. Είμαστε εδώ λοιπόν, ο Θάνος Τσιμέκας απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και σε πολλά άλλα καθήκοντα, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο και όλοι εσείς, εμείς οι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, από ποιο σημείο και αν μας ακούτε. Εδώ είναι το πρώτο πρόγραμμα, δηλαδή το Earth News Radio 105,8, πρώτο στην ενημέρωση και στην καρδιά μας. Πάντως αυτό που είπε νωρίτερα, ποιος μας το έλεγε, νομίζω ο Κώστας Νούσης, ότι θα γίνονται έλεγχοι και τα λοιπά. Μαθαίνω από πάρα πολύ κοντινούς μου ανθρώπους ότι οι έλεγχοι για αλκοτέστ, για την κατανάλωση δηλαδή αλκοόλ και μετά την οδήγηση, μετά χειρισμό αυτοκινήτου. Οι έλεγχοι λοιπόν έχουν ήδη κλιμακωθεί, έχουν ενταθεί από πάρα πολλά συνεργεία της τροχέας. Και αυτό πραγματικά λάβετε το υπόψη, όχι γιατί υπάρχει στο βάθος του τούνελ ένα πολύ τσουχτερό πρόστιμο, και επίσης παίρνουν και το δίπλωμα για πολύ μικρότερα παραπτώματα, αλλά γιατί έτσι πρέπει, έτσι, τουλάχιστον έστω μέσα από την κατά κάποιους υπερβολή, ίσως φτάσουμε στην οδηγική παιδεία που οφείλουμε να έχουμε. Και επαναλαμβάνω, γιατί άκουσα και άλλη ερμηνεία, διαφορετική ανάγνωση αυτού του σποτ με το Φώτη, με τη Μαρία, με διάφορους οδηγούς που τα έκαναν όλα σωστά, αλλά πέρασαν στο υπερπέραν και έχασαν τη ζωή τους επειδή ένας άλλος οδηγός ήταν ασυνείδητος. Άκουσα λοιπόν διαφορετική ανάγνωση, ότι δηλαδή είναι σαν να λέει ότι, ότι ο ένας τα κάνει σωστά, ο άλλος... Δεν ξέρω, κάπως μου το έπανε, δεν το θυμάμαι τώρα. Σημασία έχει πάντως ότι εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό το σποτ και πολύ ανατριχιαστικό, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο εαυτός μας, αλλά είναι και η γύρω μας. Είναι όλοι οι συνοδηγοί μας στους δρόμους, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πράγματα που ξέρουμε από την αρχή ότι είναι απολύτως επικίνδυνα. Τέλος πάντων, και επειδή μεταξύ μας τα λέμε, κάντε έναν έλεγχο εκεί, προσπαθήστε να βρείτε στο Google σε ποια σημεία υπάρχουν κάμερες και καταγράφουν. Αυτό είναι βοηθητικό, αλλά δεν σημαίνει ότι σε άλλα σημεία που δεν υπάρχουν κάμερες και δεν καταγράφουν, πρέπει εμείς εκεί να κάνουμε ό,τι μας κατεβαίνει στο κεφάλι. Επίσης μου είπαν ότι και μισό, με ένα ποτηράκι, με ένα ποτήρι κρασί, ανάλογα με τον οργανισμό, αν ας πούμε δεν το μεταβολίζεις όσο οι άλλοι, άλλοι άνθρωποι, μπορεί να σε πιάσει το αλκοτέστ, Χρύσα μου, ακόμα και αρκετές ώρες μετά. Χρύσα Μπιλάλη, Τιτλιδίσεων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie, and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie.
She whispered in my ear,
Εδώ είμαστε φυσικά, 6 παρά 25 η ώρα, δεύτερο ημίωρο, μένουμε εδώ. Πραγματικά πού αλλού να πάμε, μα πού να πάμε που λέει και το τραγούδι. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά και καλά. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε, ας πω τώρα τις ευχές μου και να τις λέω μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα. Γιατί αύριο δεν θα τα πούμε, δεν θα έχω εκπομπή, θα έχει 5 με 7 ο Ανδρέας Παπασταματίου και θα τα πούμε ανήμερα τα Χριστούγεννα, 5 με 6, με χριστουγεννιάτικες ευχές από όλο τον κόσμο, με συνεντεύξεις, με τρυφερά πράγματα, με ωραία μουσική. Λοιπόν, δεν το διάβασα σωστά το μήνυμά σου, Σούλα μου, και ας είσαι τόσο ευγενική εσύ και μου λες ότι μας ακούς για πολλά, μας ακούς χρόνια στο ραδιόφωνο. Τα άλλα δεν τα λέω, τα πολύ καλά λόγια, δεν το κατάλαβα καλά. Μου λες και να μπουν τα χρήματα στο λογαριασμό μας, είναι άχρηστα γιατί δεν έχουμε την κάρτα στα χέρια μας. Τώρα το κατάλαβα, γιατί και εμείς έχουμε δύο ειδών κάρτες με τις οποίες πληρωνόμαστε κάποια πράγματα εδώ στο μισθό μας. Οπότε έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν έχετε λάβει λοιπόν τις κάρτες με το ταχυδρομείο, προφανώς λόγω του συνωστισμού των ημερών ή και του προβλήματος στον ΕΛΤΑ, και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προπληρωμένα κουπόνια που θα μπουν, αν μπουν, όποτε μπουν στο λογαριασμό σας. Τώρα το κατάλαβα. Δυστυχώς πρέπει οι υπηρεσίες, να το πω αλλιώς. Αυτό είναι και το πρόβλημα στη χώρα, ένα από τα πολλά. Οι υπηρεσίες πρέπει να συντονίζονται μεταξύ τους. Δηλαδή φαντάσου τώρα ότι έχουν φύγει το ανάλογο κονδύλι στον κωδικό σας, στου καθενός ονομαστικά, δεν ξέρω πώς γίνεται. Και θεωρεί ο επικεφαλής, ο εργοδότης σας, ότι είναι όλα εντάξει. Όμως το παρακάτω, που είναι ένα σωρό διαδικασίες από εκεί και πέρα, γραφειοκρατικές, δεν είναι εντάξει. Ή κάποιος άργησε να στείλει, ή κάποιος άργησε να ενημερώσει, ή το σύστημα από μόνο του κλείδωσε. Και σίγουρα εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα εάν δεν χρησιμοποιήθηκε άλλη τρόπη αποστολής. Δυστυχώς λυπάμαι που θα το πω, μέσω άλλων εταιριών, μάλλον πέσατε θύματα, έστω και προσωρινά, της αργοπορίας των ελληνικών ταχυδρομείων. Αυτό πρέπει να είναι, Σούλα μου. Σε ευχαριστώ γιατί είναι μια πτυχή της ζωής, με το ρεπορτάζ που μας δίνει στο Ακριβέστατο, που έπρεπε να το αναδείξουμε, έστω και να το πούμε. Λοιπόν, κατά τα άλλα βλέπω, λέμε, έξυπνες κάμερες που βρίσκονται και πώς στέλνουν τα πρόστιμα, μελετήστε το, όλοι έχετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες, μελετήστε το για πολλούς και διάφορους λόγους. Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές συνεχίζονται όπως μας τα είπαν νωρίτερα οι συνάδελφοι. Υπάρχει όμως μια συμφωνία της ελληνικής αστυνομίας με τους αγρότες, τους επικεφαλείς των μπλόκων για τη βιωτία, τη ριτσόνα και την αμφίκλεια. Αυτό δεν σημαίνει, δεν έρει καθόλου τα προβλήματα που ήδη έχετε υποστεί, ταλαιπωρία την τρομερή την οποία έχετε ήδη υποστεί, όπως μου γράφετε και είστε αγανακτισμένοι και το καταλαβαίνω. Λοιπόν, κατά τα άλλα έχουμε βροχές και καταιγίδες για τα Χριστούγεννα από απόψε κατά κύριο λόγο και πιο πολύ τις επόμενες μέρες, αλλά η θερμοκρασία δεν θα πέσει γιατί θα έχουμε βροχές, θα έχουμε νοτιάδες. Στην Αττική θα σημειωθούν βροχές τόσο στην παραμονή Χριστουγέννων όσο και ανήμερα, και αυτό το κύμα κακοκαιρίας ουσιαστικά θα επηρεάσει κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο τα επόμενα 24 ώρα. Εδώ είμαστε πάντα στο Earth News Radio λοιπόν, και ο Βασίλης Νικολόπουλος έχει αναλάβει τώρα τη βάρδιά του στην κονσόλα ρύθμισης του ήχου. Βούλα Κουλουσοπούλου και Μαρία Σφυρόερα, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, και πάμε κυρίες και κύριοι να συναντήσουμε μία άλλη πτυχή της επικαιρότητας που δεν έχει φύγει ποτέ από αυτό που λέμε από την ειδησιογραφία. Ωστόσο, ουσιαστικά θα αναφερθώ και σε ένα άρθρο που συνυπογράφουν επιστήμονες που ασχολούνται με αυτό που λέμε την κοινωνική λειτουργία, ας το πούμε έτσι, και την λεγόμενη βία ανάμεσα στους νέους, την υποτιθέμενη παραβατικότητα σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των παιδιών τα τελευταία χρόνια και το τελευταίο διάστημα, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Το άρθρο λοιπόν που υπογράφουν ειδικοί, κατεξοχήν ειδικοί, έχει τον τίτλο «Η αβάσταχτη σκληρότητα μιας αδιάφορης προς τα παιδιά πολιτείας». Γιατί με τα παιδιά ό,τι δίνεις παίρνεις. Το υπογράφει μεταξύ άλλων και ο κύριος Βασίλης Ιωακιμίδης που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας πρώτα απ' όλα, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη, και χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ και εγώ για την ανταπόκριση. Πρώτη φορά τα λέμε και σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα μπείτε στον κατάλογο των βασικών συνομιλητών μας, εάν το επιθυμείτε, γιατί είναι ακριβώς το αντικείμενο στο οποίο απευθυνόμαστε, δηλαδή αυτό που διδάσκετε. Είστε πρόεδρος του τμήματος κοινωνικής εργασίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, καθηγητής και εσείς ο ίδιος φυσικά στο εν λόγω πανεπιστήμιο, το λεγόμενο ΠΑΔΑ. Έτσι το ξέρουμε εμείς, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Και είστε ο άνθρωπός μας για να μιλήσουμε για το πώς το θέμα βία παραβατικότητα στους κόσμους των ανηλίκων είναι έτσι όπως περιγράφεται και ίσως και δραματοποιείται ή εκτραχύνεται μέσα από τα social media και τις επίσημες ιστοσελίδες στην ενημέρωση, ή τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση και πάλι. Πολύ, πολύ σωστά περιγράψατε το πλαίσιο, το οποίο τις τελευταίες μέρες έφερε κοντά, εκτός από μένα, την κυρία Κουφο-Νικολάκου, που είναι η συνήγορος του παιδιού, ο κύριος Νικολαίδης, που είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, και η ξένη Δημητρίου, εισαγγελέας του Ερυπαδού και τιμή, ακριβώς. Γιατί προβληματιστήκαμε έντονα από τον τρόπο που, τον δυσανάλογο, τον αναντίστοιχο τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν κάποια πολύ σοβαρά περιστατικά, είναι η αλήθεια.
Ναι, πολύ σοβαρά.
Τελευταίες δύο
μαχαιρώματα,
εβδομάδες.
Ακόμα και όλη αυτή η ιστορία με τα βαποράκια και τον εκβιασμό ανηλίκων να συμμετέχουν σε κυκλώματα χρήσης, δεν ξέρω, αλλά διακίνησης ναρκωτικών ουσιών μέσα στα σχολεία, και αυτό ακόμα. Πολύ σοβαρό είναι η αλήθεια.
Βεβαίως, λοιπόν, είναι πολύ σοβαρά και είναι εύλογο να υπάρχει και μια διάχυτη ανησυχία στα σχολεία, στις οικογένειες, στις γειτονιές. Όμως αυτό που θέλαμε να υπογραμμίσουμε με τη δημόσια παρέμβασή μας είναι πως συνολικά δεν φαίνεται να υπάρχει μια σημαντική στατιστική αύξηση της νεανικής παραβατικότητας. Έτσι, είναι σημαντικό να φτιάξουμε το πλαίσιο. Τουλάχιστον ως προς την κατανομή της ανήλικης παραβατικότητας στο γενικό πληθυσμό. Μάλιστα, κάποια στοιχεία παραβατικότητας εκφράζουν, παρατηρεί κανείς και μια μείωση, όπως τον σχολικό εκφοβισμό. Παρόλα αυτά, η ανησυχία μας είναι πως υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη ορατότητα, ίσως εξαιτίας της πολύ εκτεταμένης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει μια αποτύπωση μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνων βίας, που δημιουργεί έναν διάχυτο πανικό, δυσανάλογο όπως είπα όμως, σε σχέση με τη στατιστική αποτύπωση.
Ναι.
Και κυρίως τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως υπάρχει και μια αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα όσον αφορά την μεταχείριση ανηλίκων. Να σας πω ενδεικτικά ότι μόνο από πέρυσι, σε 1,5 χρόνο, από το 24 μέχρι τώρα, υπήρξε αύξηση περίπου 250% στον αριθμό των παιδιών που κρατούνται, είναι στη φυλακή. Και σκεφτείτε, είπα ότι δεν υπάρχει σημαντική αύξηση της παραβατικότητας, αλλά υπάρχει αύξηση του εγκλεισμού. Και ξέρετε,
ναι, αυτό μόλις παρατήρησα. Είναι μια από τις πιο σαφείς και ευκρινείς παρατηρήσεις που νομίζω ότι περιγράφει το ίδιο το πρόβλημα. Δηλαδή, αντί να το θεραπεύσουμε, ουσιαστικά το έχουμε εντείνει. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω αυτό που μας λέτε.
Είναι έτσι ακριβώς. Συζητούσαμε μάλιστα με τους συναδέλφους στο Πανεπιστήμιο ότι στο περιστατικό με το μαχαίρωμα από μια 16χρονη, σε ένα περιστατικό βίας, μαχαίρωσε και τραυμάτισε μια συμμαθήτριά της. Ξέρετε το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ένα παιδί στο νοσοκομείο και ένα παιδί στη φυλακή,
ναι,
γιατί κρατείται.
Ναι.
Αυτή είναι η απόλυτη αποτυχία του συστήματος παιδικής προστασίας. Αυτό το γεγονός, αυτό το περιστατικό, η κατάληψη και των δύο παιδιών, με πολύ γλαφυρό τρόπο αποτυπώνει αυτή την αδυναμία της πολιτείας να υπερασπίσει τα δικαιώματα του παιδιού και
ωραία,
να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας.
Λοιπόν, και έρχεται όμως η πολιτεία, ο νομοθέτης, δεν ξέρω ποιος άλλος, και λέει, ωραία, και τι να κάνω? Δηλαδή, πόσο περισσότερο να αντιμετωπίσω, να διαχειριστώ ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα, τι να κάνω? Δεν το λέω φυσικά για να δικαιολογήσω κανέναν, να δώσω άλοθη, αλλά εάν δεν αυστηροποιήσω, θα φανεί, νομίζω, φαντάζομαι ότι αυτό είναι το σκεπτικό, ότι αφήνω μια ελαστικότητα μόνο και μόνο λόγω ηλικίας, που έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι θεσμικά, νομοθετικά, υπήρχε τουλάχιστον μια ανοχή στο θέμα της ανηλικότητας.
Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι πολλά που πρέπει να γίνει και θα μπορούσε να γίνει και ελπίζουμε ότι θα γίνει, γι' αυτό άλλωστε ενώσαμε και τις φωνές μας.
Ναι.
Πρώτα και κύρια πρέπει να δημιουργηθούν υπηρεσίες, θα έλεγε κανείς πρόληψης, πρώιμης παρέμβασης, υποστήριξης των οικογενειών των παιδιών αυτών.
Ναι.
Ξέρετε, στην Ελλάδα μαθαίνουμε για τα περιστατικά αυτά όταν είναι ήδη πολύ αργά. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι οι δικτυώσεις των υπηρεσιών παιδικής προστασίας, μάλλον η κατανομή των υπουργείων που ασχολούνται με ζητήματα παιδικής προστασίας αφορούν, να σας πω τον αριθμό, 5 υπουργεία ασχολούνται με την παιδική προστασία.
Ναι.
Και 7 διαφορετικές δικτυώσεις υπηρεσιών. Άρα δεν υπάρχουν κοινά πρωτόκολλα, δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των υπουργείων. Να το πω απλά για να καταλάβει ο κόσμος, όταν έχουμε ένα περιστατικό που θα μπορούσαμε έγκαιρα να το διαγνώσουμε, να το αντιμετωπίσουμε, να υποστηρίξουμε την οικογένεια και το παιδί, στην πραγματικότητα χάνεται από το ραντάρ μας. Και το μαθαίνουμε μόνο όταν είναι πολύ αργά.
Ναι, έχετε δίκιο. Είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα εγώ για άλλο θέμα, ότι μπορεί, και είχα και παρεξηγηθεί, να ξέρετε, κύριε Κιμίδη, που είχα πει ότι οι προθέσεις είναι αγαθές. Δεν εννοούσα ότι όλη η πολιτική, η εν γέννη πολιτεία, ξέρω εγώ, σφυρίζει αδιάφορα, γύρω της συμβαίνουν διάφορα και δεν το αντιλαμβάνεται. Θεωρώ ότι αυτά τα 5-5, δεν μας είπατε, υπουργεία.
Ναι, ναι, πέντε υπουργεία.
Ναι. Πάντως επί χάρτου και σε όλο τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να σχεδιάσουν τα νομοθετήματα και το πώς θα αντιμετωπίσουν τα μεγάλα ζητήματα, νομίζουν ότι το έχουν κάνει σωστά. Άρα το πρόβλημα ίσως είναι σε αυτό που είπατε, σε συντονισμό των δράσεων και δεν ξέρω, σε περαιτέρω καλές πρακτικές που μπορεί να ακολουθηθούν, παραδείγματα από άλλες χώρες. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το άρθρο που συνυπογράφεται και θα το επαναλάβουμε για να το βρουν και οι ακροατές μας σε λίγο. Θα το πω, να το βρουν και να το διαβάσουν. Γιατί όντως δίνετε λύσεις. Δίνετε λύσεις εσείς οι επιστήμονες, οι ειδικοί.
Εμείς γνωρίζουμε και από την έρευνα τη δική μας, για να φύγουμε λίγο από το κομμάτι του ποινικού δικαίου των ανηλίκων, ναι, και να δούμε λίγο το ψυχοκοινωνικό.
Ναι, βεβαίως. Πολύ ευχαρίστως.
Τι συμβαίνει, τι υπάρχει πίσω από αυτά τα παιδιά, ποιες είναι οι εμπειρίες τους. Οι δικές μας οι έρευνες, αυτό που ονομάζουμε εμείς ποιοτική έρευνα, που σημαίνει η συνομιλία, ο διάλογος με τα παιδιά, η καταγραφή των εμπειριών τους, δείχνουν πως τα παιδιά που έχουν εμπλοκή με το σύστημα, με το ποινικό μας σύστημα, διακατέχονται από φόβο. Είναι παιδιά που βιώνουν ανασφάλεια, ματέωση, θυμό, πολλές φορές αίσθηση εγκατάλειψης και απομόνωσης στις γειτονιές τους, στο σχολείο. Ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών μπορεί να είναι και παιδιά που, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ούτε πρωτοβάθμια καλά συγκροτημένη πρόνοια, όπως είπαμε, ούτε υγεία, μπορεί να έχουν και δυσανάλογα μεγάλες ευθύνες στην οικογένειά τους. Να είναι νέοι φροντιστές. Πρόσφατα συζητούσαμε ένα περιστατικό ενός παιδιού που σε μια μονογονεϊκή οικογένεια είχε το ρόλο του φροντιστή.
Αυτό αντί για το γονιό.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και όλη η έλλειψη υποστήριξη, ματέωση, ο θυμός εκφράστηκε με κάποιες επιθετικές συμπεριφορές στο σχολείο.
Ναι.
Και τι έκανε το σχολείο, όπως και στην περίπτωση της 16χρονης, αποφάσισε την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος. Ξέρετε, αυτό είναι ένα. Δεν είναι μόνο τιμωρητικό, είναι και στιγματιστικό. Δεν αντιμετωπίζουμε το ζήτημα, το μεταθέτουμε στο επόμενο σχολείο και όπου σκάσει η βόμβα.
Σωστά. Το ψυχοκοινωνικό πλαίσιο λοιπόν, άρα αυτό προϋποθέτει μια κοινωνία, αλλά και τους συλλόγους γονέων, τους εκπαιδευτικούς, τη γειτονιά, όλους εμάς, την κοινωνία των πολιτών, να το αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη οριμότητα και να μην έχουμε αυτό το φόβο. Θα σας πω, συγγνώμη που καταχρώμαι του χρόνου σας, αλλά έχω ένα συγκεκριμένο περιστατικό πάρα πολύ κοντά στην οικία μου, που το παρακολουθώ από εδώ και κάποια χρόνια να συμβαίνει Και πιστέψτε με ότι γίνεται όλο και χειρότερο και πιστέψτε με ότι οι γείτονες είναι διχασμένοι. Άλλοι λένε ότι πρέπει, γιατί πια δεν είναι ανήλικος το παιδί που έχει αυτά τα προβλήματα, ότι πρέπει, ξέρω εγώ, να το αναφέρουμε στην αστυνομία, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει την συνέπεια των πράξεων. Όμως, ξέρετε τι, υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι με αυτόν τον τρόπο θα του κάνουν φάκελο, θα τον στιγματίσουμε. Η μητέρα είναι ανήμπορη στο να βάλει το παιδί μέσα σε ένα τέτοιο δρόμο. Αλλά νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Δηλαδή, πραγματικά σας το λέω τώρα, δεν θέλω άλλη στιγμή, όταν τα ξαναπούμε και έχουμε χρόνο, το παρακολουθώ και δεν ξέρω ούτε εγώ ίδια τι να κάνω. Παρόλο που είμαι στη θέση που είμαι, του δημοσιογράφου τέλος πάντων. Ξέρετε, είναι πολύ λεπτό το ζήτημα.
Συχνά το ζητούμενο είναι πώς και πρακτικά θα βοηθούν οι οικογένειες που βιώνουν αντιξότητα. Έτσι, πολύ συχνά μιλάμε για ειδικούς, για παρέμβαση.
Αν το αρνούνται, αν αρνούνται το πρόβλημα και κλείνουν τα μάτια. Τώρα βέβαια σας βάζω...
Η λέξη κλειδί, όχι μου,
δεν άλλο...
το περιστατικό, αλλά ξέρετε, η λέξη κλειδί πάλι, έτσι, μέσα από τις συνεντεύξεις, τις συναντήσεις, την αποτύπωση των εμπειριών των οικογένειών, είναι η καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης, που δεν είναι εύκολο.
Μεταξύ τίνων.
Μεταξύ της οικογένειας και καταρχήν αυτό που λέμε εμείς της κοινότητας, των ανθρώπων γύρω και της πολιτείας, δηλαδή των κοινωνικών λειτουργών που βρίσκεται στην τοπική αυτοδιοίκηση, σιγά σιγά μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και πρακτικής βοήθειας να δημιουργηθεί αυτή η σχέση, να καλλιεργηθεί η σχέση εμπιστοσύνης. Είναι δύσκολο, είναι απαιτητικό. Το πλαίσιο, όπως είπα νωρίτερα, επειδή είναι ένα πλαίσιο στιγματιστικό και τιμωρητικό, βάζει τους ανθρώπους σε άμυνα, αν χτυπήσει την πόρτα ο κοινωνικός λειτουργός. Καταρχήν το συνέστημα είναι φόβος, που δεν θα έπρεπε. Και αυτό είναι ακριβώς επειδή το πλαίσιο κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά, όπως σας είπα και νωρίτερα, σχέση εμπιστοσύνης, να λέγαμε για τα σχολεία πριν 5 λεπτά. Ξέρετε, αν ρωτήσουμε τα παιδιά στα σχολεία να μας δώσουν, να ονοματίσουν 2-3 ενήλικες που βρίσκονται στο σχολείο, στους οποίους έχουν την εμπιστοσύνη να μοιραστούν δύσκολες εμπειρίες και ανησυχίες, θα δυσκολευτούν τα παιδιά. Αυτή είναι η εμπειρία μας.
Ναι. Εννοείται ότι δεν μπορούν καν να κατονομάσουν έναν άνθρωπο που... Και αυτός ο θεσμός, κύριε Ακημίδη, που ήταν ο θεσμός του ψυχολόγου στα σχολεία, υπάρχει...
Υπάρχει ο θεσμός του ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού βεβαίως στα σχολεία και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γνωρίζουμε ότι γύρω στους 1.200 κοινωνικούς λειτουργούς εργάζονται στα σχολεία μας. Η εφαρμογή όμως είναι αρκετά αποσπασματική. Δεν το υποτιμώ καθόλου, είναι πολύτιμο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ξέρετε, κάθε κοινωνικός λειτουργός εργάζεται σε 5 σχολεία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, με δεδομένο ότι η εβδομάδα έχει 5 μέρες στα σχολεία, είναι ότι κάθε μέρα πάει σε ένα άλλο σχολείο.
Μάλιστα.
Άρα, αν το ζητούμενο είναι η καλλιέργεια σχέση εμπιστοσύνης, πώς θα γίνει.
Το έχουμε χάσει. Άρα, καταλήγουμε πάλι στο ότι υπάρχει ένα είδος υποστελέχωσης. Υπάρχουν ένα σωρό επιστήμονες και πολλοί νέοι άνθρωποι που και από το δικό σας το τμήμα φαντάζομαι ότι αποφυτούν ή ακόμα φυτούν και μπορούν, δεν ξέρω υπό ποια μορφή, να δουλέψουν και με την πρακτική τους άσκηση, αλλά γενικά να είναι άνθρωποι στα σχολεία. Και τι να πει κανείς για την περιφέρεια, έτσι. Τι να πει κανείς για την περιφέρεια και τις υπηρεσίες που εκεί με το ζόρι είναι στελεχωμένες.
Ακριβώς, ακριβώς. Η υποστελέχωση λοιπόν είναι η λέξη κλειδί, δυστυχώς.
Ναι.
Όπως είπα νωρίτερα, δεν υποτιμώ τα βήματα που έχουν γίνει, όμως δεν θέλω τα βήματα αυτά να περιγραφούν και ως άλοθη. Να πει κανείς ότι βάλαμε κοινωνικού λειτουργού στη σχολεία.
Τελείωσε, είμαστε εντάξει εμείς.
Άρα φταίνε τα παιδιά, άρα ο εγκλεισμός είναι η επόμενη λύση. Όχι, δεν είναι. Όπως
και ξέρετε, υπάρχει ακροατής ο Κωνσταντίνος που λέει, υποθέτω, λέει το ερώτημά σας, το δικό μου, ότι τι να κάνει και η πολιτεία για το φαινόμενο της εφηβικής εγκληματικότητας, είναι ρητορικό. Όπως μπορεί και κάνει άλλα κι άλλα, λέει ο ακροατής μας, η κάθε κυβέρνηση μια χαρά μπορεί να δώσει λύσεις για όλα. Συνυπογράφουμε βέβαια.
Έτσι
είναι.
Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις. Και να πω και κάτι που σκεφτόμουν έτσι όλο αυτό το διάστημα, ότι αν δούμε και ηλικιακά τα παιδιά που συχνά περιγράφονται ως ανήλικοι παραβάτες, θα διαπιστώσουμε ότι γεννήθηκαν και πέρασαν τα διαμορφωτικά τους χρόνια της βρεφικής και παιδικής ηλικίας στον πυρήνα της κρίσης.
Μάλιστα, της οικονομικής.
Άρα,
λέτε.
Της οικονομικής
και καπάκι ο εγκλεισμός της πανδημίας.
Την απομόνωση, ακριβώς. Επομένως, αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτές οι συνθήκες πρέπει να τις θυμόμαστε, πρέπει να τις έχουμε στο μυαλό μας. Ήταν μια αρκετά ιδιαίτερη συνθήκη για τη συγκεκριμένη γενιά. Και όπως είπα και νωρίτερα όμως, παρόλα αυτά δεν αποτυπώνεται στατιστικά πολύ σημαντική αύξηση της παραβατικότητας. Για να είμαι δίκαιος, ενδεχομένως να υπάρχει μια αλλαγή στις μορφές βίας.
Α, κατάλαβα, δηλαδή, ναι. Άρα υπάρχει... να ακούμε κάτι πιο ακραίο, όχι πιο, ακραίο, και να νομίζουμε ότι έχουμε και αύξηση στατιστική.
Ακριβώς,
αυτό
ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει συμμετοχή κοριτσιών μεγαλύτερη, στην ενήλικη παραβατικότητα από ό,τι στο παρελθόν, και ενδεχομένως έτσι πιο... κάποια πιο βία περιστατικά, τα οποία όμως κυριαρχούν στη δημόσια συζήτηση και δημιουργούν λαθασμένες εντυπώσεις.
Σωστά. Ξέρω ότι έχετε οι άνθρωποι που με πολύ έτσι, με τα βαΐων και κλάδων και με τα πολλών επένων σας συνέστησαν για να μιλήσουμε στην εκπομπή, μου είπαν ότι έχετε μια μακρά εμπειρία και από την Αγγλία.
Ναι, ναι, ξέρετε, μέρος της συζήτησης αυτής που κάνουμε είναι και λίγο ντεζαβού, γιατί στην Αγγλία είναι και μια συζήτηση που υπάρχει ήδη από τη δεκαετία του 90 με τον Τόνι Μπλερ, και εκείνη την περίοδο προσπάθησε και η Μεγάλη Βρετανία να αντιμετωπίσει το ζήτημα που μάλιστα υπάρχει χαρακτηριστικά ηθικού πανικού με τον ίδιο τρόπο, με ποινικοποίηση. Μάλιστα είχε, ο τρόπος που κινήθηκε ήταν στα όρια της συνταγματικότητας, καθώς έφτιαχνε διοικητικές διαταγές σε παιδιά, άρα δεν υπήρχε επαφή με το ποινικό σύστημα. Έβγαινε η αστυνομία και έλεγε ότι απαγορεύεται τα παιδιά να πηγαίνουν σε αυτή την πλατεία, τα συγκεκριμένα παιδιά. Το οποίο ήταν μια διοικητική διαταγή.
Μάλιστα.
Όμως τι γινόταν? Αν τα παιδιά πήγαιναν σε μια συγκεκριμένη πλατεία, αμέσως γινόταν ποινικό αδίκημα. Άρα ξαφνικά, αντί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της φερόμενης παραβατικότητας, αυξήθηκαν τρομακτικά οι αριθμοί των παιδιών που είχαν εμπλοκεί με το ποινικό σύστημα.
Μάλιστα. Κατάλαβα. Φαύλος κύκλος.
Φαύλος κύκλος, ακριβώς.
Λοιπόν,
ακριβώς.
Κύριε Ιωκημίδη, κρατούμε όλα αυτά που μας είπατε και την φράση που εγώ δεν την είχα υπόψη μου, ηθικός πανικός. Παραπέμπω τους ακροατές μας στο άρθρο που συνυπογράφεται με τους εξαιρετικούς επιστήμονες, την κυρία Ξένη Δημητρίου. Εσάς, το Βασίλειο Εκμίδη, την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου και τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, υπό τον τίτλο «Η αβάσταχτη σκληρότητα μιας αδιάφορης προς τα παιδιά πολιτείας». Και θα ξανακάνουμε τη συζήτηση, νομίζω, πάρα πολύ σύντομα.
Βεβαίως. Βεβαίως, οπότε θέλετε. Εγώ με μία φράση μόνο θα ήθελα να κλείσω. Να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχουν επικίνδυνα παιδιά. Υπάρχουν παιδιά σε κίνδυνο. Ας το κρατήσουμε αυτό και θα
σας ευχαριστώ.
Το συζητήσουμε στο μέλλον.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Sit the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman, they drink my wine. Νομίζω δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη συζήτηση για μια μέρα σαν και αυτή, προπαραμονή Χριστουγέννων. Το κρατώ. Δεν υπάρχουν επικίνδυνα παιδιά. Υπάρχουν παιδιά σε κίνδυνο. Καλησπέρα Πέτρο, το PK είσαι εσύ, Julian Moore, όχι, το Boogie Nights, εξαιρετική ταινία με πολύ ωραία μουσική, αν αναφέρεσαι σε αυτό. Κλίμης, καλά Χριστούγεννα Έλενα, θα μας λείψεις αύριο και εμένα, και πια και από Δευτέρα θα τα λέμε, μην νομίζεις Κλίμη, δεν θα λείψω πραγματικά, δηλαδή θα λείψω λίγο. Γεράσιμε, ευχάριστη παραμονή Χριστουγέννων να έχουμε αύριο. Χρόνια πολλά και καλά, με υγεία και γαλήνη. Τι ωραίες ευχές από όλους σας, από το Θανάση. Η Άγια Νύχτα να μαλακώσει τις καρδιές μας και να καλυτερέψει τη ζωή μας. Ο Πέτρος, γλυκιά μου Έλενα, μην ξαναδιαβάσεις μήνυμά μου. Γιατί? Να δεις το αυριανό μου, δεν προλαβαίνει σήμερα. Ίσα ίσα, το έχω δει από ώρα. Το έχω δει σχετικά με το ποδηλιάρισμα και τα φανάρια και που δεν βάζουμε μυαλό. Όλα τα έχω δει, Πέτρο μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ λοιπόν καλά Χριστούγεννα σε όλους και τα λέμε σύντομα. Πολλά φιλιά. Two riders were approaching. The wind began.